Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Druga je po redu emisija Nedjeljom ujutru u oktobru, po drugi put u 10. mjesecu, dakle 9. sat drugog vikendskog svanuća nudimo kao potporu vašim jutarnjim ritualima. U kratkom jednosatnom sažetku provešćemo vas kroz svijet nauke, kulture, medija i sporta, a sve to začiniti atraktivnim muzičkim brojevima. Da ne zaboravim, svaki put u ovom terminu idemo u posjet nekom od biroa Radija Slobodna Evropa da u emisijama naših kolega pronađemo atraktivne primjere za naše tematske blokove.
Sitting down by my window, oh, oh, looking at the rain. Sitting down by me, my window, daddy. All around I felt it. All I could see was a rain. Something grabbed a hold of me, honey. Felt to me on the like a lord of morning tree. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say, whoa, 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 honey, this can't be just because I got to want your love, please. Because I got to need you, daddy. Please don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you. Yeah, till the day I died. Yes, I did. Yes, I did.
Thank you.
anything I ever wanted from you, daddy, tell me.
Javačno ćete se zapitati otkud ovaj glas u ovo oktobarsko jutro. Istina, radi se o ličnosti za čije predstavljanje nikakav povod nije potreban, ali ovom prilikom on i postoji. I to tu kod nas. Neki dan je naime uz sami datum njenog odlaska, a prije okruglo 46 godina, u sarajevskom Meeting Pointu prikazan dokumentarac Janis Joplin, Mala plava djevojka, sjajno poniranje u životnu priču jedne od najvećih pjevačica svih vremena. I nas je to inspirisalo da se zajednički podsjetimo na jednu od najvećih među najvećim svih vremena, djevojke koja je počela sa folkom i bluzom, a po prekratku karijeru okončala psihodeličnim acid rockom. Rođena je u Teksasu 43. a već kao djevojčica osnivala klubove u kojima se slušao crnački bluz i folk, te praktikovala savremena umjetnost. Tu se upoznala i zaljubila u muziku blues legende Ledbellya i Bessie Smith, te fascinirala bitničkim pokretom. Preselila se u jednu od brojnih Los Angeleskih hippie komuna, a u tom gradu bilježi svoje prve javne nastupe. Poslije seli u Louisianu, gdje pjeva po rock i blues klubovima, te snima svoju prvu blues kompoziciju. 64. je snimljen prvi album koji je istina znatno kasnije objavljen u nezavisnoj produkciji pod naslovom Album sa pisaće mašine. Sličnu sudbinu, dakle postupno objavljivanje, doživjela je 7 drugih kompozicija koje je radila poprilično uzdrmana prevelikim utroškom narkotika i alkohola. Tek nešto kasnije priključio se psihodeličnom rock bendu Big Brother and Holding Company, što je i jednoj i drugoj strani donijelo višestruku korist. Janis je muzički sazrela. Njihov nastup u Montreju kritika je oduševljeno prihvatila, ali se odmah vidjelo da je razlika u kvaliteti muzičara i vokala nepremostiva, pa je crv sumnje u dugoročnu saradnju već počeo svrdlati. Premda su izdali zajednički debut album, a nešto potom i drugi koji je već dostigao prvo mjesto Billboardove top liste, saradnja je prekinuta. Odmah potom Janis formira The Cosmic Blues Band, s kojim se pojavljuje na velikoj evropskoj turneji koju završava u londonskom Alberti Hallu, ali i na historijskom Woodstocku, poslije kojeg je Janis naprosto proglašena kraljicom bluza i roka. Sjećamo se, bilo je to 69. a već naredne, kraljicu su pronašli mrtvu od prevelike količine droge i alkohola. Ta kobna 70. bila je posve uspješna sa mnogo sjajnih koncerata i snimaka, čiji je jedan dio objavljen već naredne godine, a među svima bili su čuveni Mercedes-Benz, te Me and Bobby McGee. Ovaj album je uvršten na Rolling Stoneovu listu najboljih, a singlovi su se popeli na prva mjesta američke top liste. Dakle, velika je Janis ukupno imala 4 albuma i 5 velikih singlova, jer karijera joj je trajala tek neke 4 godine. Unatoč svemu, Rolling Stone je uvrstio na 46. mjesto najvećih umjetnika svih vremena i 28. među najboljim pjevačima. Posthumno, naravno, dodijeljene su joj Grammy za životno djelo te mjesto u kući slavnih rokera. Premda joj popis hitova nije impresivan, svaki od njih pojedinačno doima se impresivno, o čemu će i ovaj izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Please don't you do it to me, babe, no. Please don't you do it to me. Običaju sad vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, pamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Nobelova nagrada 2016. godine u oblasti medicine otišla je u ruke Japanca Yoshinorija Osumija. Osumi je zaslužan za otkrića u autofagiji, sposobnosti ljudskog tijela da reciklira ćelijske komponente. Autofagija je prirodni destruktivni mehanizam koji u regulisanom procesu razrađuje nepotrebne ili disfunkcionalne ćelijske komponente. Njegov fundamentalni rad je značajan jer pokazuje do čega krivog dolazi kada je u pitanju obolijevanje od raznih bolesti, od raka do Parkinsonove bolesti. Yoshinori Osumi je rođen 1945. a trenutno je na poziciji profesora na Institutu za tehnologiju u Tokiju. Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku ove godine su David Toules, Duncan Haldane i Michael Kosternitz. Njih trojica su zaslužni za otkrivanje potpuno neočekivanih ponašanja čvrste materije i došli su do matematičkog okvira kako bi objasnili te čudne pojave. Njihova otkrića su utrla put dizajniranju novih materijala sa potpuno novim karakteristikama. Glavna grana nauke u ovogodišnjim otkrićima, nagrađenim Nobelovom nagradom, je topologija, koja objašnjava kako se provodljivost elektriciteta mijenja unutar tankih slojeva. Nobelova nagrada za hemiju ove godine dodijeljena je trojici naučnika zaslužnih za razvijanje najmanjih mašina na svijetu. Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart i Bernard Faringa podijelit će gotovo milion dolara vrijednu nagradu za dizajn i sintezu mašina na molekularnom nivou. Dobitnici su se pridružili listi od 200 laureata fizike, nagrađenih od 1901. godine. Sauvage je rođen 1944. u Parizu i profesor je emeritus na Univerzitetu u Strasburu, te direktor Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja. Stoddart je rođen 1942. u Edinburgu i trenutno je profesor predavač na Univerzitetu Northwestern u Sjedinjenim Državama. Faringa je rođen 1951. u Holandiji i profesor je organske hemije na Univerzitetu u Holandiji. Njihov uspjeh na polju povezivanja molekula i dizajnirana motora, automobila i ljudskih mišića u malim razmjerama prepoznao je komitet za dodjelu nagrada, a jedan od članova je kazao kako su savladali pokrete na molekularnom nivou. Temperature su na globalnom nivou dostigle tačku na koju nisu bile u posljednjih 115.000 godina i mogle bi naredne generacije koštati stotine miliona dolara. U novom izvještaju Jamesa Hansena, naučnika odgovornog za podizanje svijesti svjetske javnosti o učincima globalnog zagrijavanja i 11 drugih eksperata, stoji kako je prosječna temperatura u 2016. godini za čak 1,25 stepeni Celzija više od prosječne globalne temperature u predindustrijskom dobu. Globalni trend pokazuje kako se planeta Zemlja dodatno zagrijava nevjerovatnih 0,18 stepeni godišnje, a temperature kakve imamo danas posljednji put zabilježene su u Emijanu, interglacijarnoj eri koja je završila prije 115.000 godina i tokom koje je nivo mora bio veći za 6 do 9 metara u odnosu na danas. Hansen, koji se nedavno penzionisao nakon što je radni vijek proveo u NASA-i, smatra kako bi sudovi morali uraditi više kako bi uvjerili vlade da se uhvate u koštac sa klimom. Svjetski zvaničnici su se složili da temperatura ne smije porasti za 2 stepena, ali tehnologija kojom bi se štetni gasovi uklonili iz atmosfere još uvijek nije razvijena, kaže Hansen. Tihim okeanom pluta gomila smeća velika kao pola Europe. Prostrani veliki pacifički tepih od smeća mnogo je veći nego što se ranije mislilo, pokazalo je snimanje iz vazduha, piše Guardian. Džinovska fleka na Tihom okeanu pokriva oko 4,5 miliona kilometara kvadratnih, što je skoro polovina površine SAD-a. Izviđanje iz vazduha izvela je fondacija Ocean Cleanup, koju finansiraju filantropi iz cijelog svijeta i holandska vlada, koja planira da do 2020. godine počne sa čišćenjem ogromne količine plastičnog otpada koji kruži okeanima. Uobičajeno je da se prvo izvidi sa čime imate posla i to je bio zadatak prije nego što počnemo sa čišćenjem. Ali ovo što smo vidjeli nismo očekivali. Bizarno je vidjeti toliko đubreta u onome što bi trebalo da bude čist okean, ističe Bojan Slat, osnivač fondacije. Centar velikog pacifičkog tepiha od smeća je miran dio Tihog okeana, a morske struje koje kruže oko njega donose smeće. Dok je ranije ovo smeće bilo biorazgradivo, danas se u velikom pacifičkom tepihu od smeća skupljaju plastika i ostali nerazgradivi materijali. Prema podacima UN-a, veliki pacifički tepih od smeća raste takvom brzinom da postaje poput velikog kineskog zida, vidljiv iz svemira. Da li će ljudi ikada moći da žive duže od 125 godina? Maksimalna prirodna dužina životnog vijeka iznosi 125 godina, pokazalo je najnovije naučno istraživanje. Do sada najstarija osoba na svijetu zvanično je francuskinja Jeanne Clamen, koja je 1997. umrla u 123. godini života. Stručnjaci navode da pripadnici ljudske vrste ne mogu da žive duže jer svako tijelo dostiže određenu granicu propadanja nakon koje povratak u prethodno stanje nije moguć. Istraživački tim na čelu sa Jeanom Vigeon sa Medicinskog fakulteta Albert Einstein u Njujorku pokušao je da otkrije zašto ljudi ne mogu da žive duže od 125 godina. Iako se može čuti da se životni vijek stalno u prosjeku produžava, naučnici su shvatili da tu pojavu dijelom uzrokuje manja stopa smrtnosti novorođenčadi i djece, što pomjera gornju granicu prosječnog života. Tim je donio zaključak da ljudi iz decenije u deceniju u prosjeku zaista žive duže, ali samo do određene granice, 125. godine. Istraživanje objavljeno u časopisu Nature.
Buster Flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling as faded as my jeans. Bobby thumped the diesel down just before the rain and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang blues. Windshield wipers slapping time highs, holding Bobby's hand in mine. We sang Arizona driving noon. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, it ain't nothing, honey, it ain't free. Yeah. For me and my Bobby Reggae. From the Kentucky coal mines to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through everything we've done, Bobby, baby, help me from another day to be holding Bob's body next to mine. Freedom's just another word, oh, nothing left to lose, nothing. Good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da da da, la da da da, la da 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 da, Bobby McGee. La da 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 da, la da da da, la da 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 da. La da da, la da 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 da, la da 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 da. Hey, Bobby McGee, la da 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 da, la da 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 da.
Prije 7 dana završeni su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, a svoju ulogu u elektorskoj proceduri sukladno poziciji u društvu odigrali su i domaći mediji. I površni uvid u ono što je pisano, slikano i govoreno o kampanjama ili čitavom spletu događanja koja formalno kampanje nisu ni bili, pokazuje da su mediji opet u najvećem broju slučajeva bili manipulisani i upregnuti u kola političkih i ekonomskih moćnika, te da su javnosti više odmogli nego pomogli da prepozna ko šta u borbi za biračke duše nudi ili možda uskraćuje. O tom ću razgovarati sa kolegom Rankom Mavrakom, dopisnikom HINA-e i predanim konzumentom ovdašnjih medijskih menija.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ranko, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i slušateljima.
Premda je od izbora prošlo tek nekih 7 dana i možda je rano za neke konačne ocjene o ponašanju medija, ali ipak stiče se dojam da nije napravljen vidljiv pomak naprijed. Naprotiv, jel?
U nekim aspektima se čini zapravo da je nazadak ogroman, no to nije trend od jučer, to se zbiva već neko vrijeme. Ono što je naročito zabrinjavajuće, to je da su zapravo političke strukture koje su na vlasti uspjele na vrlo učinkovit način ponovo rasprostrijeti svoj utjecaj na elektroničke medije u Bosni i Hercegovini, a ova zemlja je zapravo primjer onoga kako zapravo moderne tehnologije u kombinaciji sa onim što je dominacija nekadašnjih tradicionalnih medija funkcioniraju, kako u drugim državama baš i nije slučaj. Kad to kažem, mislim prije svega na javne servise koji su naravno podijelili različite sudbine u cijeloj ovoj priči, no ono što se primjerice zbiva sa javnim servisom na teritoriju Republike Srpske mene podsjeća na ona najgora razdoblja koja su se završila na kraju vojnom intervencijom Ajfora svojedobno, jer se ta vrsta propagande nesmiljene, brutalne, neargumentirane, više uopće nije mogla tolerirati niti trpjeti, i zapravo je tužno gledati kako se mi danas suočavamo sa istom situacijom. Za druga dva javna servisa se može kazati da se oni batrgaju, uvjetno rečeno, odupiru se utjecajima politike koji pokušavaju biti izravni, no ipak su nešto malo suptilniji u odnosu na ono što primjerice radi Milorad Dodik i njegova stranka. S druge strane imate naravno medije koji su privatni, koji imaju naravno apsolutno pravo na svoje političke afinitete i prioritete. No vrlo je zanimljivo kako oni tretiraju zapravo svoju publiku. Recimo ako promatrate neke novine koje su bliske određenim političkim strukturama, jako bi zanimljivo bilo uraditi neku analizu sadržaja koja bi onda pokazala koliko se zapravo uradio neki čudni obrat i da u roku od 6 mjeseci od države beznađa Bosna i Hercegovina u tim istim medijima bude tretirana kao država općeg prosperiteta i procvata. To je doista podcjenjivanje publike, čitatelja i svakog drugog ko želi ozbiljnije analizirati njihovu sadržinu. Dakle, situacija je prilično mučna. Ja bih rekao, mediji jesu izvrgnuti političkom manipuliranju, neki to rade svjesno, neki to rade po inerciji. I mislim da je ono što medijima u Bosni i Hercegovini općenito dosta je kritički odnos prema onome što je zapravo stranačka propaganda i što je želja politike da bude predstavljena kao realnost koja se nažalost nedovoljno često preispituje, i onda mediji po principu inercije naprosto slijede ono što im političari uvjetno rečeno daju kao domaću zadaću.
Evo, čovjeku sa strane jednostavno ne bi bilo jasno kako to da je u Srebrenici za jedne policija čuvala izborni materijal, za druge vršila politički pritisak. Kako to da je ono što se dešavalo u Stovcu za jedne tek incident, za druge maltene udar na ustavni poredak?
Riječ je o tome da većina medija uvjetno rečeno i dalje ima svoju, kako se to sad popularno kaže, nacionalnu agendu, i da onda iz te perspektive promatra i neke događaje. Kad govorimo o Stocu, ali i o Srebrenici, riječ je prije svega o tome da postoji neka vrsta navijačkog odnosa kad je riječ o Stocu. Vidljiva je definitivno bila podjela na medije koji preferiraju jednu, odnosno drugu stranačku opciju, i oni su iz te perspektive i promatrali i tretirali te događaje. To je naravno zabrinjavajuće i govori nam o tome da u suočavanju sa realnim problemima ove zemlje moramo uvjetno rečeno debelo odvaditi kada promatramo medijske interpretacije zbivanja na isti način na koji moramo biti vrlo, vrlo oprezni u tome kad promatramo kako političke stranke interpretiraju i portretiraju različite događaje. Dakle, sasvim je moguće da je u slučaju Srebrenice to postalo neko novo poprište političkih obračuna sa dalekosežnim posljedicama. Ono što sad vidimo, to je zapravo vjerojatno neka vrsta uvoda u priču koja će postati puno kompliciranija i puno teža za promatrati u predstojećem razdoblju.
Evo, ponekad se zapitam, imaju li naši mediji uopšte svijest o tome kako podilazeći svojim gazdama obično idu na ruku onima koji navodno hoće navoditi. Evo, kad se uzme obzir još i trapavost nekih državnih institucija ili može biti i njihova podložnost političkim autoritetima, onda zaista nije jasno ko u čijem interesu ovdje radi.
Pa interes javnosti bi trebao biti prioritet medija. U Bosni i Hercegovini to je uglavnom nešto što nije u skladu sa uređivačkim politikama većine medija, ali niti sa intencijama onih koji su njihovi stvarni vlasnici. Dakle, mediji vrlo često služe prije svega manipuliranju i nisu zapravo u službi građana, nego su u službi politike, i to se vidi na raznorazne načine. A postoji druga vrsta problema, a to je da je taj aspekt senzacionalizma doista izbio na površinu na jedan vrlo, vrlo ružni način. Pomenut ću samo primjer cijele ove halabuke koja se stvorila oko referenduma u Republici Srpskoj i činjenice da se pokazalo kako jedan potpuno marginalni ražalovani političar, ako tako mogu kazati, bivši general, može stvoriti atmosferu koja će dovesti do usijanja sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, ali opet na tragu onoga što su drugi ozbiljni igrači, ako tako smijem kazati, zakuhali. Ovdje naravno mislim na cijelu tu priču u kojoj se zapravo dogodilo da se Bosna i Hercegovina odjednom percipira kao područje u kojemu će odmah sutra izbiti rat ako bude proveden referendum. Dakle, mislim da neka doza zdravog opreza i realnog odnosa prema objektivnome odnosu snaga u ovoj zemlji je ono što je medijima nedostajuće. Oni se u borbi za slušanost, gledanost, čitanost zapravo natječu oko toga ko će se više nabacivati blatom na na onoga koga smatra dežurnim krivcem za sve ono što se zbiva, i pritom se zapravo zaboravlja da u ovoj zemlji definitivno ima previše ljudi koji su naprosto neka vrsta političkih ekshibicionista i koji jedva čekaju priliku da taj svoj ekshibicionizam pokažu i demonstriraju javno uz posredovanje medija, što njima osobno daje vjerojatno neku satisfakciju, ali istodobno dovodi u opasnost zapravo uopće mogućnost nekog zdravog komuniciranja među ljudima, jer oni pod utjecajem medija počinju razmišljati na način koji nema nikakve veze sa stvarnošću, i onda to naravno posljedično vodi ka iracionalnom ponašanju sa nesagledivim posljedicama.
Ja se naravno ne zanosim kako novinari mogu sve razjasniti, objektivno odgovoriti na sva pitanja, ali poneka bi ipak mogla dobiti svoje odgovore da profesija nije u potpunosti izgubila vjerodostojnost.
Pa profesija je odavno izgubila vjerodostojnost, ali to je stvar jednog procesa kojemu svjedočimo već godinama, da ne kažem desetljećima. Riječ je o tome da se zapravo mediji stvaraju i gase malte ne preko noći, da se zapravo kao novinari, ljudi koji bi trebali biti prenositelji određenih poruka, rukovode svim osim što su načela struke, ali to zapravo nije njihova krivnja. Ljudi koji su promovirani u novinare i ljude koji bi trebali raditi jedan odgovorni posao, zapravo zato nemaju kvalifikacija. Dakle, ovaj brutalni sustav u kojemu se divlji kapitalizam iživljava na svakome, pa tako i na zaposlenicima u medijima, ne dopušta uopće prostor za profesionalni razvitak i za neku vrstu usavršavanja koja je nužna da bi ljudi koji rade jedan odgovorni posao biti i sami bili odgovorni prema njemu. I to je zapravo vjerojatno sad kumulativni efekt svega onoga što je zapravo pervertirana moralna struktura u ovoj zemlji, koja je zapravo svedena na to da se od svega pravi servis politike, a da zapravo građani uopće svog servisa nemaju, jer o njihovim stvarnim interesima nitko ne vodi računa, pa tako niti novinari, ima je jednostavno važnije tko će im dati plaću i kolika će biti, nego što će o njima misliti javnost koje bi trebali služiti.
U tom svjetlu gledano stiče se dojam kako novinari ne mogu ništa dobro tu raditi, jer ljudi sad čitaju, slušaju, gledaju isključivo svoje, što bi reklo da prenose samo glas svog torovođe, a one druge to ne zanima.
Moram kazati da postoje ipak neke časne iznimke koje pokušavaju plivati izvan te strukture.
Da, uvijek čast izuzecima, jel?
Je, naravno. Ali pitanje naravno koliko takva vrsta novinarstva i koliko ti mediji uopće dopiru do ljudi koji već mislim imaju izgrađene svoje političke stavove i koji zapravo imaju neku vrstu svojih političkih idola ugrađenih u mentalni sklop. Dakle, postoji previše ljudi u ovoj zemlji koji imaju naprosto taj neki meni potpuno nejasni sindrom vođe ugrađen u način razmišljanja, i njima je potreba netko kome će bezuvjetno vjerovati da bi onda sami sebe poštedjeli, ja pretpostavljam, potrebe da o bilo čemu razmišljaju, i onda naprosto pokušavaju svoj život kako god on bijedan bio učiniti lakši na taj način, vjerujući da postoji netko drugi tko vodi računa o njihovim stvarnim interesima, a njihovo je samo da tome bezuvjetno predaju svoju mentalnu i fizičku snagu, i onda će sve biti bolje. Dakle, postoje neke iznimke u ovoj zemlji, one pokušavaju naravno uspostaviti taj neki racionalni okvir u kojem bi ljudi razmišljali svojom glavom o činjenicama koje im se ponude na prosudbu, no objektivno zna se koja i kakva vrsta medija dominira u ovoj zemlji, i to smo zapravo vidjeli ne samo u ovome razdoblju, nego u svim godinama koje su prethodile ratu na području Bosne i Hercegovine, i to je pokazalo zapravo koliko takva vrsta medijskog zagađenja može imati pogubne posljedice.
Donedavno smo u ovakvim prilikama govorili o jeziku mržnje, sad se ni ta tema ne čini baš naročito zanimljivom, jer maltene svaka kvalifikacija, svaki atribut posmatran sa one druge strane je upravo to. A oni prvi odavno su prestali prepoznavati prljave poruke.
Jezik mržnje je zapravo postao način komuniciranja u ovoj državi odavno, i tu nema nikakvih bitnih promjena. Riječ je o tome da se zapravo jedna opasna vrsta političkog diskursa instalirala kao normalna, podrazumijevajuća u ovoj zemlji, i onda su je i mediji počeli eksploatirati. Dakle, kad vi imate političara koji će brutalno vrijeđati svoje protivnike, etnički diskriminirati osobe druge nacionalnosti i govoriti sve najgore o svojim političkim neistomišljenicima, a mediji to počnu mehanički preuzimati na način najprije da otvore prostor takvim osobama potpuno nekritički, a onda i reciklirati takvu vrstu poruka, onda jednostavno shvatite da ste u zatvorenome krugu iz kojega je uopće nemoguće izaći sve dok se ne promijeni zapravo cijela matrica na kojoj ova zemlja funkcionira. To se jednostavno uklapa jedno s drugim, način na koji je ova zemlja postavljena, guranje etničkih podjela. I to je najučinkovitije činiti tako što će se dalje graditi predrasude, širiti mržnja i kopati rovove među ljudima, jer to je najefikasniji način da se održi vladavina onih struktura koje su sada na vlasti.
Da. Ranko, hvala ti na ovom razgovoru i da se nadamo kako će jednom neki drugi ljudi imati priliku drugačije govoriti, imati drugačija iskustva.
Kako kažu, nadu nam u svakom slučaju ne mogu uzeti. Hvala vama.
Prijatno je do slušanja, prijatno. Prijatno.
Come on, I'm coming on the mama.
kao što je najavljeno, idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda i to sa jednim intrigantnim naslovom Ko kome krade jezik. Ovako je naime nazvana jedna debata održana u Beogradu, a u okviru dvodnevne konferencije Jezici i nacionalizmi u organizaciji književnog festivala Krokodil. Na ovo pitanje odgovor su u do posljednjeg sjedišta popunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali da pronađu stručnjaci iz Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore. Rubrika Dušana Komarčevića.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski. Dakle, porijeklo tog jezika mi nismo uspjeli da nađemo, odnosno jesmo. Pa nam lingvisti sa Cetinje nude rješenje da je crnogorski nastao od izmrlog polapskog, molim lijepo, da smo ga donijeli iz Polablja i da nikakve veze nemamo niti sa Srbima, sa Hrvatima, ni sa Bosancima.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rješenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. Znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
about me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So Lord, won't you buy me a color TV?
Zagrebačka priča je o jednom događaju koji je dupke ispunio dvoranu tamošnje kina Europa. Pjeskom je naime pozdravljena premijera dugometražnog dokumentarnog filma Gazda Darija Juričina o stvaranju poslovnog carstva najbogatijeg poduzetnika u regiji Ivice Todorića, vlasnika koncerna Agrokor. Enis Zebić.
80 dinamičnih minuta dokumentarca Gazda, Dario Juričan uspio je bez popovanja, ali i bez jadikovanja, razumljivo i zanimljivo ispričati priču o stvaranju poslovnog carstva Ivice Todorića, od uspješnog biznisa sa cvijećem krajem 80-ih, do kupovine velikih firmi bankovnim kreditima dobijenim političkom odlukom, do preuzimanja maloprodajnog lanca Konzum uz političku odluku i varanje sindikalaca itd. itd. Danas je Todorić najbogatiji poduzetnik u regiji, zapošljava preko 60.000 ljudi, a godišnje okrene novaca koliko je skoro pola proračuna države veličine Hrvatske. Međutim, to nije film o Todoriću, nego film o hrvatskim simbolima, kaže Dario Juričan za naš program Jutro nakon premijere.
Nama je bilo bitno da se ovdje progovori kako funkcionira hrvatski sustav. Znači, kako funkcioniraju sistemi vlasti, kako je funkcionirala privatizacija, kako funkcionira kapitalizam na hrvatski način. Mehanizmi koji postoji ovdje nisu dobri i zato smo napravili film da ih prikažemo i da pokušamo utjecati na to.
U istraživanju za film potrošene su stotine i stotine sati rada. Jedan od rezultata istraživanja je i gorak podatak da su zaposleni u nekadašnjem društvenom lancu maloprodaje Konzum 1984. imali plaću koja je 30% zaostajala za zagrebačkim prosjekom, a sada prosječna plaća zaposlenih u Todorićevom Konzumu za prosjekom plaće u Zagrebu zaostaje 40%. Dario Juričan.
Mi smo znali da ako želimo pravu diskusiju, da moramo imati prave brojke. I kad sam ja vidio te brojke i usporedio ih, s njima nema diskusije. Znači, sa filmom možete diskutirati, sa brojkama ne možete, točka. Da li smo napredovali? Pa nisam baš siguran. Ako brojka pokazuje da su 10% niže plaće nego što su bile, što to priča o nama? Ja znam točno odgovor korporacije na to što će oni reći. Reći će da je granski prosjek takav kakav je, ali kvragu, pa čak i Kerom ima veće plaće. Znači da nešto ne štima.
Film je nastao nakon što se pre 4 godine Juričan raspitivao među novinarima o kojim se temama ne smije pisati i došao do toga da je Ivica Todorić premoćno na prvom mjestu. Potom je naišao na tekst novinara Saše Paparele, Todorić, državni prijatelj broj 1, koji na neki način postao nukleus oko kojeg je kasnije stvoren film. A Paparele je tekst proširio i napravio knjigu koja će biti besplatno dostavljena svim javnim knjižnicama u Hrvatskoj. Većina hrvatskih medija šturo izvještava o filmu ili im tekstovi na tu temu naprasno nestanu sa interneta. Film Gazda kreće u distribuciju kod nezavisnih prikazivača jer su ga veliki odbili prikazivati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
In this world. if you bring the papers down. You know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby, not even. Taking a gamble on a little summer. But then who cares, baby? 'Cause we may not be here tomorrow night. And if anybody should come along, he gonna kill you in love and affection. I'd say get it while you can.
U pregled naših tematskih sadržaja u emisiji Nedjeljom ujutru završavam sa sportskom pričom. Ovaj put nije u pitanju domaći sport, ali bi ovo što je planirano moglo imati značajan uticaj na razvoj i ovdašnjeg fudbala. O čemu se zapravo radi? Pa neki dan je procurila informacija kako zvaničnici FIFA planiraju značajno proširiti broj učesnika završnice svjetskog fudbalskog prvenstva i to tamo negdje 26. Kalendarski gledano sve to je još daleko, ali kad se uzme učestalost takmičenja i nije. Bilo bi to poslije već planiranih natjecanja u Rusiji i u Kataru, što bi reklo da ni neki mlađi igrači koji su sad na oku selektora mogu igrački doživjeti nastup na tom prvenstvu za koga se još ne zna gdje će biti odigrano. Podsjećam, sadašnji je format 32 ekipe, od čega je najviše 13 iz Europe, što je nama zanimljivo. A prema projekcijama u buduće bi se im pridružilo još 10. Znači i Evropljana bi bilo razmjerno više. Prve su nevjerne tome odmah zakukali kako je to previše i kako će se izgubiti pravi natjecateljski duh. Podsjećam kako je isto obrazloženje konzervativcima bilo glavno oružje svakom prilikom kad je broj učesnika povećavan. Isto tako unapredno se kuka na dodatnu sedmicu trajanja prvenstva, što bi navodno moglo ugroziti kontinentalne ili nacionalne takmičarske projekte. Različita iskustva međutim svjedoče da ta jedna sedmica u ljetno doba ne bi nikom naškodila. A što se skupoće takmičenja tiče, i tu je unapredno ukazano na lijek. 16 najlošije rejtingovanih selekcija igrali bi na licu mjesta svojevrsni baraž, praktički pretkolo prvenstva, pa bi se onda 32 preostala tima raspodijelila po grupama na uobičajeni način. Lako je pronaći odgovor na pitanje šta se onda ovim pokušava dobiti. To je, iskreno govoreći, pitanje isključivo za konzervativne i na privilegije naviknute fudbalske radnike koji su uspješno zajahali skupe fotelje, pa im do nikakvih promjena i nije. Svako ko se iole oslanja na sivu masu u vlastoj glavi, lako će dokučiti šta bi za poneke selekcije značilo učešće na završnici svjetskog prvenstva, pa makar tamo odigrali samo jednu utakmicu. Isto tako bio bi to dobar način da se isprave neke male sportske nepravde koje su nanesene fudbalskim nacijama i njihovim vrstama. Kad zbog trenutnih slabosti ili skupa nesretnih okolnosti, računajući sudijske greške i nerazumne raspodjele kvalifikacionih grupa, ne uspiju obezbijediti plasman. Šansa da igraju pred kolom može im pomoći da vrate ugled, ali i samopouzdanje. Uostalom, nije na odmet podsjetiti kako su neke selekcije, pošto im je pružena dodatna šansa iz šešira, znale i triumfalno završiti takmičenje. Kao na primjer Danska, koja je postala evropski prvak, a na takmičenje pozvana tek kao rezerva, budući je onomadna Jugoslavija bila suspendovana. Nemanje važna je i činjenica kako će nova mogućnost odlaska na završnicu planetarne smotre pobuditi apetite mnogih zemalja i kako će početi ulagati u ovaj sport više nego li to do sad bilo, budući su i mogućnosti valorizacije uloženog daleko veća.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make a
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.
Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?